SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Tour ครับเรื่องศิลปะน่าสนใจจะเราไม่อยากเก็บไว้คนเดียวครับผมครับวันนี้ก็คือจริงๆมันเป็นเทปผมแต่ว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็มีข่าวพี่อวัตเพิ่งเสียชีวิตไปก็เป็นเทปที่จะรำลึกถึงพี่อวัตแล้วก็มันมาพูดถึงเรื่องไข่หัวเราะแล้วกันครับผมแล้วก็วันนี้ครับมีแขกรับเชิญ2คนครับก็คือพี่โฟกับพี่โชคจากไข่หัวเราะครับสวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีครับ
ครับ
ต้องปรบ
มือ
เล
ย
เราไม่มีการใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ใช่ไหม
ไม่มีครับรายการนี้
ตลกดีนะ
ตบโต๊ะเอาเองครับ
ครับก็ไม่รู้พี่โฟกับพี่โชคเคยฟังไหมคืออาทัวร์จะเป็นรายการที่มาคุยเรื่องศิลปะเนาะแต่ว่าจะเป็นเชิงแบบว่ามีความเอาแต่ใจของพวกเรา3คนประมาณนึงแบบอยากเล่าอะไรก็เล่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็รู้จริงๆแล้วไข่หรอก็เป็นบริษัทที่อยู่เรียกว่าไหนเราเป็นเครือเดียวกับไข่หรอเนาะ
แซลมอนเป็นเพื่อนบ้านกัน
เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็รู้สึกว่าคือตอนก่อนจะมาคุยกันเทปเนี่ยผมก็ไปทำการบ้านมาประมาณนึงแต่ก็ไปเสิร์ชมาก็ไม่ค่อยได้เห็นสื่อไหนได้พูดถึงในแง่ของการทำงานของไข่หรอเท่าไหร่ก็เลยแบบอยากมาพูดถึงในแง่ของการทำงานว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าเรื่องพวกนั้นก็คืออยากถามพวกคุณ3คนว่าตอนเด็กๆพวกคุณรู้จักไข่หัวเราะได้ไงบ้างว่าพี่วัฟโฟกับพี่โชคด้วยนะ
อันนี้ผมก่อนใช่ไหม
คุณก็ได้คุณก็ได
้คือเรียกว่ารู้ตัวอีกทีก็รู้จักแล้วดีกว่
า
คือแบบเราไปร้านสะดวกซื้อมันก็มีอยู่แล้วน่าจะเป็นการ์ตูนแรกๆที่อ่านในวัยเด็กเลยแหละประมาณนั้นนะแล้วก็แบบอ่ะร้านตัดผมอย่างเงี้ยมีแน่นอนอะไรเงี้ยของคู่กันประมาณนั้นแล้วกันแล้วพี่เมงอะ
คล้ายๆกันก็ร้านสะดวกซื้อหรือจริงๆพวกเซเว่นหรืออะไรอย่างงี้มั้งอ๋ออีกอย่างนึงคือผมเห็นของพ่อด้วย
พ่อซื้อไว
้ตั้งแต่มันเป็นไซส์ใหญ่อ่ะมันเคยเห็นไซส์ใหญ่ของพ่อเลยยุคแบบไซส์แบบ
ขนาด A4
ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วผมก็เลยน่าจะรู้จักจากสองทางนี้แหละคือมันเห็นง่ายแล้วก็เห็นของพ่อมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
ของผมอ่ะคือจะเป็นแบบเมื่อก่อนผมเข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้วเวลาไปนั่งรอที่หน้าเคาน์เตอร์โรงพยาบาลมันจะมีแบบชั้นหนังสือที่แบบให้อ่านรออ ๋
อ
แล้วก็เจอไข่หัวเราะวางไว้เยอะแล้วก็แบบพวกแอนิเมชันตอนเด็กๆก็จะดูมีพวกปังปออะไรเงี้ยก็ดูเยอะ
โอ้
โหโห
เด็กๆคือบอกว่า
ตอนเด็กๆดูแอนิเมชันปังปอนี่แก่ทันทีเลย
เมื่อก่อนมันจะมีอะไรมี3ก๊กด้วยนี่ของน้ำส
ูงของน้ำหมู
โอ้ผมมันเยอะมากเลยอ่ะผมจำไม่หมด
จริงๆเรียกว่าแบบผมรู้จักสามก๊กแบบทั้งเรื่องอ่ะเพราะน้ำหมูนะ
อ๋อเหร
อดูเป็นเล่มครับหรือว่าดู
แม่ของผมก็ไล่อ่านในนั้นแหละครับ
แล้วของพี่อย่างพี่โฟหรือพี่โชอะไรเงี้ยครับตอนเด็กๆ
ก็จริงๆก็น่าจะเหมือนแบบคนรุ่นเดียวกันแต่คุณรุ่นเดียวกันนี่คือแบ่งระหว่างแขกรับเชิญกันพิธีกร
เหมือนกันสองคน
เหมือนคนละรุ่นก็เหมือนกันตรงที่ว่าคือโตมาก็เหมือนเป็นพ่อที่บ้านหลายๆคนน่าจะส่งเสริมการอ่านด้วยการให้อ่านไข่หัวเราะมาสนุก
อ
ันนี้ที่บ้านนี่ก็เหมือนกันก็คือคุณแม่ซื้อไข่หัวเราะให้อ่านแบบอ่านให้ลูกอะไรเงี้ยคือถ้าอยากจะอ่านคือถ้าหนังสือเรียนอ่ะเด็กๆก็แบบมีความไม่อยากอ่านเลยแล้วถ้าอยากอ่านขออ่านพวกที่เป็นภาพการ์ตูนดีกว่าแม่ก็ซื้อไข่หัวเราะนี่แหละมาให้อ่านแล้วก็เนี่ยก็อ่านมาจนปัจจุบัน
ของผมก็เมื่อก่อนคือพ่อผมเป็นหมอแล้วก็เปิดคลินิกแล้วก็จะมีหนังสือพวกไข่หัวเราะเนี่ย วางอยู่ในชั้นให้คนไข้อ่านระหว่างรอผมก็ไม่มีอะไรทำมันรอพ่อก็เปิดอ่านเล่น
อ
่านไปอ่านมาก็เลยเอ้ยสนุกมันอ่านได้ซ้ำได้เรื่อยๆก็เลยไปร้านหนังสือ ก็แบบซื้อมาเรื่อยๆจนถึงขั้นไปสมัครสมาชิกขอแม่ว่าแบบสมัครสมาชิกให้หน่อยอยากได้เสื้อเมื่อก่อนมันจะมีแถมเสื้อ
มีแถมมีแถมมีเกมเล่นนะ
เหมือนคนอ่านไข่หัวเราะเด็กๆนี่จะแบ่งเป็นประเภทนะพวกที่แบบอ่านแต่การ์ตูนแล้วโตมาค่อยมาอ่านเรื่องสั้นเชื่อว่าหลายคนเป็นอย่างนั้นแต่เด็กๆบางคนเด็กๆบางคน
ผมก็เป็น
จะมีส่วนน้อยแต่ก็มีอ่ะที่แบบอ่านแต่เรื่องสั้นแล้วการ์ตูนค่อยมาอ่านทีหลังก็มีเหมือนกัน
อย่าว่าแต่เรื่องสั้นเลยขำขันผมยังไม่อ่านเลยที่เป็นตัว
ที่เป็นแก๊ก
ตัวเล็กๆคือพูดง่ายๆว่าอะไรที่เป็นภาพอ่ะสมัยผมเด็กๆคือดูแต่ภาพไอ้พวกที่เป็นตัวหนังสือแบบสีห้าบรรทัดไป
ผมไม่อ่านตอนสุดท้ายแล้วอะแบบไม่มีอะไรจะอ่านแล้วก็มาอ่าน
จริงผมเป็นเหมือนคุณเลทีเค
พูดถึงเรื่องยุคพวกคุณทันตอนราคาเท่าไหร่กันอะ
โอ้โห
ทุกคนเลย
จำไม่ได้เลยว่ะ
10 บาทมั้งของผมจำไม่ได้แล้ว
ผมน่าจะเท่าคุณนะเรา12
มันจะมี
ใช่ป่ะ
เป็น10เป็น12แล้วเป็น15ป่ะ
ผมจำได้ว่า12แล้วเป็น15แต่ก่อนหน้านั้นไม่ชัวร์
มันจะมี7บาทนะ7บาท10บาท12บาท
ไม่แน่ใจว่ามี5บาทด้วยหรือเปล่า
อันนั้นอาจจะรุ่นก่อน
รุ่นแรกๆรุ่นเล่มใหญ่เลย
แล้วก็20บาท
เราดูเราพวกเราก็จะแบบรีเลทกับสิ่งนี้เหมือนกันเนาะแต่แต่อยากรู้ว่าอะไรที่มันเป็นแบบเสน่ห์ที่ทำให้ไข่ของเรามันต่างจากการ์ตูนอย่างอื่นบ้างในตอนนั้น
สำหรับผมมันคือบริบทสังคมไทยว่ะมันดูรีเฟกช่วงเวลานั้นเลยอ่ะข่าวมีอะไรมามันก็โผล่ในการ์ตูนยังไม่นับเรื่องแบบว่าราคามันถูกเว้ยมันซื้อง่ายเด็กสามารถเอาค่าขนมตัวเองไปซื้อได้โดยที่ไม่ต้องขอพ่อแม่ในบางครั้งอ่ะสำหรับผมเป็นอย่างนั้นนะ
มันมีความเสียดสีการเมืองวะสังคม
มีผมว่าเยอะเยอะมาก
มันเรียกว่าไข่หัวล็อกมีได้มีคนเรียกว่าเป็นจดหมายเหตุของประเทศไทย
ใช่ใช่ใช่ครับ
อีกรูปแบบหนึ่งก็คือถ้าอ่านมาคุณจะได้เห็นแบบโฆษณาดังช่วงนั้นหนังดังช่วงนั้นเหตุการณ์การเมืองช่วงนั้นพี่นักเขียนก็จะถอดออกมาเป็นแก๊กก็แบบล้อออมๆบ้างหรือล้อตรงๆบ้าง
จริงๆก็มีทุกมุมครับก็มันก็จะมีตั้งแต่ละครคอนเสิร์ตเพลงทุกอย่างเลยแต่แค่ว่าแบบไอ้เรื่องการเมืองเรื่องปากท้องอะไรเงี้ยคือคนมันอินมากกว่า มันก็เลยจะเกิดความชอบและแชร์มากกว่าคือแบบสมมติว่ามีเรื่องการเมืองเมื่อไหร่คนก็จะชอบแต่ถ้าเกิดดูจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เล่นทุกมุมอ่ะล้อทุกมุมนั่นแหละตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับ
ครับแล้วมันมีนักเขียนการ์ตูนที่ถือว่าแบบเป็นจุดเปลี่ยนของไข่หัวเราะไหมครับ
ถ้าความคิดผมจริงๆอันนี้ผมเองนะผมคิดว่ามันมีอยู่3ยุคแต่ไม่รู้คนอื่นแบ่งกี่ยุคนะแต่ของผมมี3ยุคก็คือยุคแรกก็คือพวกกับยุคก่อตั้งยุคก่อตั้งก็จะมีพวกแบบคุณทวีวิษณุกรพวกปิยดาพวกอาวัตอาจุ๋มจิ๋ม
อันนี้
ยุคแรกๆที่ก่อตั้งต่อมายุค2เนี่ยจะเป็นลูกยุคที่แบบพี่ต่ายพี่นิก
พี่ต่าย
ผมจะคราวนั้นพี่ต่ายพี่นิกพี่ต้อมพี่เฟนพี่อ๊ออะไรเงี้ยที่เรารู้จักกันส่วนยุคที่3เนี่ยก็จะเป็นพวกนักเขียนรุ่นใหม่ที่มาจากทางคอมิกมังงะมากขึ้น
จะมีบางคนที่มาจากวาดการ์ตูนสายมังงะมาก่อนอ่านการ์ตูนมังงะเยอะๆวาดการ์ตูนมังงะอย่างนิตยสารไทยคอมิกของสำนักพิมพ์อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีมาช่วงที่แบบไทยหัวเราก็รับสมัครนักเขียนอยู่เรื่อยๆคุณวิทิตรับสมัครนักเขียนอยู่เรื่อยก็มีทางผลงานที่เขียนนาสไตล์เนี่ยก็มาเขียนลงไข่หัวเราะ
ครับก็มันจะมีพวกยุคที่3ที่ผมแบ่งก็จะมีพวกพี่วิรัตพี่ยุงพี่เนนาเดอะดวงอาร์จิโน่ก็ยังอยู่ในชุกนั้น
อาร์จิโน่ด้วย
ใช
่เราว่าควรให้พี่บัฟโฟกับพี่โชคแนะนำด้วยว่าตัวเองทำอะไรอยู
่อ๋อเออใช่
จะได้แบบเก็ทว่าแบบ
ได้ไ
ปที่เขารับผิดชอบเซกชันไหนอยู่
ผ่านมาไกล
เออเราผ่านมาไกลมากเลย
ย้อนแบ
บเออลองแฟดแบ็กนิดนึงให้พี
่
ผมก็อยากรู้สโคปงานของพวกพี่ด้วยหรือว่าแบบสิ่งที่ทำอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็อย่างผมง่ายคร่าวๆก็คือเป็นครีเอทีฟคือทั้งคิดไอเดียการ์ตูนพวกคอนเทนต์เพื่อสำหรับทำลง Facebook ออนไลน์เอาหลักๆส่วนใหญ่ผมจะเน้นคิดเรื่องแก๊กเรื่องการ์ตูนเป็นส่วนใหญ่ครับผม
ของผมก็คล้ายๆกับพี่วอฟโฟครับก็คือเหมือนดูภาพรวมของคอนเทนต์แล้วก็จะมีประสานงานพวกทีมกราฟิกที่สุดอักษรก็คุยกับนักเขียนทั่วๆไปแล้วก็มีคิดแก๊กบ้างวาดแก๊กบ้าง
โชคจะได้คุยกับนักเขียนการ์ตูนเยอะมาก
ใช่เหมือนเป็นช่วงที่ผมเข้ามาเป็นช่วงร้อยต่อพี่คนเก่าที่เขาประสานงานเขาลาออกพอดีผมก็เลยได้มาคุยกับนักเขียนเยอะหน่อยครับ
แล้วหมายถึงพี่โชคเคยได้วาดด้วยแบบวาด
มีวาดครับแต่ว่าไม่เยอะ
ยังเรียกว่าวาดอุดดีกว่า
อาจจะไม่พอ
บางเล่มแบบขาดตรงไหนนิดนึงภาพประกอบขำขันเงี้ยก็อาจจะชอบอาจจะวาดมาหรือผม
ตัวเล็กตัวน้อย
หรือผมแบบเล่มนี้คอลัมน์ขาดไปผมก็วาดไปลงอะไรแนวๆนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะผลงานในเล่มก็จะเป็นนั่นแหละพี่ตายพี่นิก
อันนี้ถามในแง่การทำงานนี่นะคือก่อนที่พี่ทั้งสองมาเข้าที่นี่ครับลายเส้นอะไรเหมือนกับตอนนี้ไหมหรือต้องปรับตัวอะไรไหมครับเรื่องลายเส้นตอนวาดการ์ตูนเลย
โอ้เปลี่ยนเยอะนะเพราะตอนเด็กๆผมจะยึดพวกสแลมดังพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยเป็นหลักก็เวลาวาดถัดวาดการ์ตูนก็จะมีลักษณะเป็นตาขีดๆอะไรแบบคิ้วอะไรเงี้ย
มีความญี่ปุ่นสูง
ใช่แต่ว่าพอมาที่นี่เหมือนว่าก็เริ่มดูแก๊กดูลายเส้นของพี่ๆมากขึ้นก็เริ่มลองปรับดูเงี้ยครับ
เริ่มว่าตาโตตามพี่ต่ายอะไรเงี้ย
ใช่ๆ
ก่อนมาเนี่ยกระตุ้นลูกตาเนี่ยอาจจะเหมือน
ตาขีดแล้วก็ตาจุด
ลูกตาจุดอาจจะลูกตาเหมือนโงกุลคิ้วหนาๆอะไรเงี้ยแต่พอมาทำงานที่นี่มันก็มือซึมซับแล้วก็ลูกตาโตๆแบบพี่ต้อมพี่ต่ายพี่นิก
บางทีแล้วก็แบบเห็นแก๊กเยอะเห็นลายเส้นเยอะแล้วก็ดูว่าอันไหนสวยแล้วก็เอามาลองวาดดูอันไหนที่มันเข้ามือก็เอ้ยอันนี้ไปทางนี้ดีกว่าอันไหนที่ดูแล้วโอ๊ยแม่งยากไม่เอาก็ไว้ก่อน
ครับอันนี้ย้อนไปถามนิดนึงคือในอันไหนเมื่อเราเป็นเทปที่เขาเรียกว่าอะไรอุทิศให้กับพี่อวัตละกันงั้นถามถึงพี่อวัตนิดนึงครับคือในความเป็นไอคอนิกเนี่ยงานของพี่อวัตได้สร้างภาพจำอะไรบ้างให้กับไข่หัวเราะ
จริงๆก่อนอื่นสนใจน่าสนใจที่เรียกว่าพี่อวัตเพราะว่าก็ลักษณะการเรียกพี่ๆนักเขียนการ์ตูนก็ตรงตัวไปเลยพี่ตายพี่นิกพี่ต้อมอะไรเงี้ยส่วนที่รุ่นเก่าๆก็จะเป็นอวัตอจุ๋มจิ๋มพอเรียกพี่อวัตก็เลยแบบไม่รู้
เคารพแบบ2ชั้น
2ชั้นเลยทั้งพี่ทั้งอาอะไรเงี้ย
2ขบเข
ตไม่แปลกถ้าพูดถึงงานของอวัตเนี่ยอันแรกสุดเลยก็ต้องเป็นสาวเซ็กซี่เพราะว่าเวลาเห็นงานอวัตเนี่ยถ้าตัวละครคนธรรมดาเนี่ยลายเส้นเนี่ยมันก็จะมีความอวัตอยู่แต่อาจคนที่ไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้อ่านไขหัวเราะมากอ่ะก็อาจจะไม่ได้รู้สึกในทันทีแต่ถ้าเห็นแบบสาวเซ็กซี่ลายเส้นอวัตเนี่ยก็จะแบบเอ้ยเคยเห็นอะไรแนวนี
้มันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะที่แบบจะต้องผู้หญิงทรงนี้หน้าแบบนี้สวดทรงองค์เอวอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามีอวัตคนเดียวนะที่วาดอย่างนี้ได้แล้วก็แบบเห็นปุ๊บจำได้ปั๊บเลย
หรือลักษณะของแบบคนติดเกาะเงี้ยคนติดเกาะหนึ่งไม่แน่ใจคือถ้ารุ่นพวกผมอ่ะเวลาอ่านไขหัวเราะแล้วแบบนึกถึงแก๊กคนติดเกาะลายเส้นอวัตจะโดดมาก่อนเลยแล้วอาจจะค่อยๆเป็นพี่ต่ายพี่นิกอะไรก็ว่าไป
คือเหมือนเมื่อก่อนนะเราเป็นผู้เสพเป็นคนเป็นในฐานะผู้อ่านเราก็อ่านไปไม่ได้อะไรแต่ว่าพอมาอยู่ในตำแหน่งตรงจุดเนี้ยคือเหมือนพอเราเป็นผู้ทำด้วยผู้สร้างด้วยคิดมุกคิดอะไรเงี้ยพอมาดูลายเส้นดูอะไรของอวัตเนี่ยมันถึงเข้าใจว่าแบบโอ้ยากว่ะกว่าจะทำได้อย่างเขาเนี่ยมันยากครับ
เหมือนเขาก็เชฟสไตล์ตัวเองขึ้นมา
ใช่ใช่เหมือนพอเห็นคลังของแก๊กเนี่ยเหมือนเราก็ได้เห็นการพัฒนาลายเส้นของเขามาเรื่อยอาวัตเป็นคนหนึ่งที่ลายเส้นค่อนข้างเป๊ะมาตั้งแต่อดีตมีเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ถ้าพี่คนอื่นก็จะมีเปลี่ยนตามยุคตามสมัยอะไรเงี้ยครับ
ส่วนตัวผมรู้สึกว่างานของอาวัตอ่ะแกมีความเป็นคอมิกเมกานิดหน่อยในความเห็นผมนะดูเป็นแก๊กฝรั่งอ่ะด้วยลายเส้นด้วยเชฟของคาแรคเตอร์ด้วยที่ทำงานแกจะมีความหลากหลายวาไรตี้ของเชฟตัวละครผู้หญิงก็แบบหุ่นเล็ก8เลยอะไรเงี้ย
ทรง LS
หรือตัวผู้ชายก็อาจจะแบบตัวเล็กไปเลยหรือตัวบานไปเลยอะไรมันดูฝรั่งมากเลยเว้ยในความเห็นเรานะ
เหมือนตอนนั้นแกก็จะมีแบบได้แรงบันดาลใจนะทั้งฝรั่งแล้วก็ของจีนก็มี
จีนมาประยุกต์
ใช่ใช่
โอ้เหมือนเคยพอพี่พูดจีนแล้วนึกถึงมันจะมีการ์ตูนไซอิ๋วเคยอ่านตอนเด็กๆการ์ตูนไซตำนานไซอิ๋วแล้วเป็นการ์ตูนแก๊กเหมือนกัน
อ่
ะเรารู้สึกว่าอันนั้นอ่ะคล้ายๆมีความเข้าใจได้ว่าทำไมอวัตถึงแบบชอบงานแบบนั้นนะ
อาจจะมีกลิ่นอาย
มีกลิ่นอาย
การเล่าเรื่องหรือการแบบค่าทางการเคลื่อนไหวของตัวละครอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนมาจากยุคเดียวกัน
แล้วพออย่างพี่โฟหรือพี่โชอย่างเงี้ยแบบมาทำงานที่เนี่ยครับมันมีความแตกต่างจากมุมมองของคนทำกับตอนที่เราเป็นแฟนคลับไหมตอนที่เราแบบอ่านตามอ่านอย่างเดียวเลย
ตอนตามอ่านอย่างเดียวก็คือเปิดอ่านแก๊กที่ต้องบอกก่อนว่าแก๊กไขหัวล้อเนี่ยนักเขียนอ่ะจุดเด่นของไขหัวล้อคือมันมีความวาไรตี้คือในเล่มเนี่ยนักเขียนจะมีหลายลายเส้นหลายมุกหลายมุมมองมากๆบางแก๊กตอนเด็กๆอ่ะอ่านแล้วแบบงงไม่เข้าใจเพราะอาจจะเพราะว่าแบบเป็นมุกผู้ใหญ่หรือว่าตอนเด็กๆเราไม่ได้สนใจข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็ปล่อยไปเปิดไปหน้าต่อไปแต่พอมาทำงานที่นี่แล้วอ่ะมันรู้สึกว่าไอ้แก๊กแต่ละแก๊กที่พี่เขาเขียนเขาคิดอ่ะคือเราได้ย้อนกลับไปดูพวกแก๊กในอดีตด้วยแต่ละแก๊กที่พี่เขาเขียนอ่ะเขาแบบกันกองจากข้อมูลจากข่าวอะไรพวกนี้มาออกมาเป็นแก๊กอ่ะได้ค่อนข้างดีมากคือตอนเด็กๆเราก็แบบมุกอะไรไม่เข้าใจเปิดข้ามไปไม่สนเนี่ยแต่พอมาทำงานอ่ะถึงได้รู้ว่าแต่ละแก๊กนี่เขาแบบเขาคิดมาค่อนข้างจะดีพอสมควร
คล้ายๆกันครับก็คือเหมือนตอนเด็กก็คืออ่าน ่านแต่ละหน้าก็คือจะค่อนข้างอ่านเร็วๆจะแต่จะเน้นอ่านซ้ำครับก็คือแต่ว่าจะพอมาทำแล้วเนี่ยถึงจะแบบเข้าใจแล้วโอ้โหพอเราลองวาดแก๊กลองวาดให้เรื่องตลกให้ได้มันสัก3ช่องเนี่ยอย่างสมมติเราอย่างนี้แค่เดินออกไปรัชดาซอย3ให้วาดแก๊ก3ช่องสักแก๊กนึงอะไรเงี้ยนั่งคิดหลายตลบแล้วมุมภาพจะยังไงมุมมันแก๊กอะไรเกี่ยวกับอะไรรถเฉี่ยวเหรอหรืออะไรหรือจะมีอะไรมาช่วยไหมอะไรเงี้ยคือมันก็ยากเหมือนกันที่จะทำให้คนมันขำได้
คือตอนอ่านไม่คิดไม่รู้หรอกว่ามันตอนเขียนน่ะมันยากแต่พอมันเริ่มเขียนแล้วก็มาทำงานเนี่ยถึงได้รู้ว่าแต่ละแก๊กนี่มันต้องใช้พลังงานเยอะเหมือนกัน
แล้วอย่างนี้คือหมายถึงว่าเราไปถึงถ้าเกิดเป็นแก๊กในไอ้ไข่วอลเนี่ยเราให้คนในออฟฟิศอ่านกันก่อนไหมครับหรือว่า
ก็จริงๆบางทีอย่างผมเขียนเนี่ยผมก็ร่างๆเสร็จก็สกิดโชคอ่านให้หน่อย
ก็คือมันจะมีหลายสเต็ปดูกันเองก่อน
โชคอ่านให้หน่อยเก็ตไหมหนึ่งเก็ตไหมเก็ตพี่ตลกไหมไม่ตลกทำไมวะทำไมไม่ตลกตรงไหนบอกมาจะกูจะอธิบายแต่เรื่องตลกเนี่ยไอ้เรื่องของมุกตลกเนี่ยถ้าคุณต้องอธิบายเมื่อไหร่ก็คุณ
แพ้
คือ
จบแล้ว
คือคุณต้องหาวิธีเล่าให้แบบไม่จำเป็นไม่ต้องอธิบายให้คนอ่านแล้วเก็ททันที
บางเรื่องตลกมันก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวเกินไปครับขำอยู่คนเดียวพอให้คนอื่นขำก็จะงงๆหน่อย
ม
ันสเต็ปตอนแรกก็คือจะเพื่อนๆกันนี่แหละครับต่อไปก็คือจะให้ทางบก.เป็นคนช่วยตรวจถ้าผ่านก็ไปต่อได้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วปกติแบบทำสักแก๊กหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานแบบทุกโปรเซสเลยทางโปรเซสในการทำ
ต้องมีโฟแล้ว
ถ้ามันจะนานหรือจะเร็วอยู่ที่ไอเดียมันคิดได้ทันทีหรือว่าต้องนั่งเค้นอยู่นานถ้าเกิดมีไอเดียอยู่แล้วทำภาพส่วนใหญ่มันก็อยู่หลักแบบหลัก10 20ไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ก็เขียนเสร็จแก
๊
กแต่ไอกระบวนไอเดียเนี่ยแหละพี่นักเขียนบางคนก็แบบอย่างพี่ต่ายเนี่ยการทำงานของพี่ต่ายคือแกต้องออกไปนั่งรถเมย์ไปนั่งฟู้ดเซ็นเตอร์ต้องไปให้อาหารปลาต้องแบบออกจากบ้านแบบ ไปหาที่อื่นๆให้แบบให้สมองมันเฟซเหลือได้มุมมองอื่นๆนอกจากโต๊ะทำงานนะครับ
เดี๋ยวก็จะไปนั่งอยู่ตามพวกบิ๊กซีโลตัสอะไรอย่างเง
ี้
ย
น
ั่งดูคนนั่งด
ู
ใช่ๆๆแกแบบ
คิดมุก
เห็นคนไหนแบบคาแรคเตอร์เดินผ่านมาแบบสมมติต้นกล้าเดินผ่านมาแกอาจจะแบบน้องคนนี้ใส่แว่นผมยาวล่างๆสเก็ตจดเอาไว้แล้วแบบแกอาจจะแบบนึกแก๊กเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นมาแล้วก็เอาต้นกาเทสเก็ตไว้มาใช้ในแก๊กอะไรอย่างเงี้ยได้คือพวกเนี้ยถ้าเกิดนั่งอยู่บนโต๊ะ
มันจะไม่เห็น
นาน
ๆไม่ออก
มันจะไม่เห็นแล้วมันจะจมอยู่แค่อยู่กับโต๊ะได้แหละเพราะฉะนั้นพี่ๆนักเขียนหลายคนเขาก็ใช้วิธีการออกไปเปลี่ยนบรรยากาศ
หรือบางทีมันก็จะเริ่มต้นจากการนั่งอยู่กับเก้าอี้แล้วก็โอ้ยคิดไม่ออกแล้วก็จะเป็นภาพเราจะเห็นภาพวาดจากนักเขียนบ่อยมากก็คือแบบขยี้หัวแบบคิดไม่ออกแล้วสุดท้ายก็จะบิดเป็นแก๊กเป็นเรื่องราวต่อไปประมาณนั้น
แต่ว่าเรื่องแบบคิดงานไม่ออกแล้วไปที่อื่นนี่ผมก็เป็นนะพี่
เหมือนเป็นกันทุกคนใช่ไหม
เพราะเป็น
คุณเป็นไหมที่
ครีเอทีฟก็ต้องเป็นหมดหมายถึงว่าถ้าทำงานฝั่ง
นี่ต้องเดินแล้วอย่างน้อยต้องเดินอ่ะแค่เดินไปเดินมาไม่ต้องออกไปข้างนอก
แต่ยกแรกที่ยกตัวอย่างพี่ต่ายก็คือพี่ต่ายแบบมีการออกไปแบบชัดเจนแล้วออกจากบ้านนั่งมอเตอร์ไซค์ไปห้างนั่งฟู้ดคอร์ตนั่งสเก็ตแล้วก็ขึ้นรถเมย์ต้องขึ้นรถเมย์เท่านั้นขึ้นรถเมย์ไปลงวัดไปลงวัดให้อาหารปลานั่งแล้วก็แบบแวะร้านหนังสือเก่าก็คือแกไม่ได้แค่แบบโอ๊ยนึกไม่ออกออกไปเดิน20นาทีแล้วคิดออกอ่ะแกแบบเหมือนแบบเซตเวล
า
ครึ่งวันเลยออกไปเลยใช่เป็นกิจวัตร
อ๋อเหมือนมีก็คือเป็นตารางงานแกแหละ
ใช่
มันอะไรคือแบบ
ช่วงเก็บไอเดียเลย
ใช่ๆๆ
พอแกเก็บแล้วแกก็จะจดใส่สมุดเล็กๆของแกแล้วก็พอกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนแกก็มานั่งตัดเส้นตามไอเดีย
จะดูทำงานเป็นระบบมาก
เลยเออเป็นระบบนะพอแต่ว่าพอมันเป็นระบบกับงานไอเดียแม่ง
ยากนะ
ยากมากนะคือถ้าบางทีมันไม่ออกก็คือมันไม่ออก
แบบเดินไปเดิน1ชั่วโมงมันไม่ออก
แบบ
กลับบ้าน
กลับบ้านแบบเฟล
แล้วอย่างนี้พอมันเป็นแบบเริ่มยุคหลังๆมาเงี้ยครับคือการทำงานคือทำงานวาดรูปอะไรวาดเส้นกันในคอมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบยังเป็นแบบวาดเส้นในกระดาษอะไรเงี้ยอยู
่มันก็จะมีการปรับตัวของพี่ๆนักเขียน
แล้วแต่คน
ครับก็บางคนก็มีการปรับตัวเปลี่ยนจากวาดกระดาษมาวาดในคอมแต่นักเขียนยุคใหม่เนี่ยก็จะ ส่วนใหญ่จะคอมล้วนๆแล้วครับแต่บางคนก็จะแบบยังไม่นวลสุดๆอยู่ก็ยังส่งมาเป็นแผ่นๆเป็นกระดาษ
ยังมีอยู่ใช่ไหม
ยังมีครับ
ถ้ายกตัวอย่างแบบมาแบบกระดาษล้วนๆเลยก็จะเป็นพี่นิกพี่เฟน
พี่ออ
แต่ยกเมื่อกี้พูดถึงพี่ต่ายก็พี่ต่ายก็เป็นคนหนึ่งที่ให้วาดกระดาษก็ได้แต่หลังๆแกก็ไปหัดฝึกวาดในคอมใน iPad แล้วก็ส่งงานมาเป็นนั่นแหละมาจากใน iPad อะไรอย่างงี
้อ่ะแล้วพอ
พี่นิกเห็นทุกคนแกทำ NFT ใช่ไหมแกก็วาดมือเลยแล้วก
็แกทำ NFT ใช่ใช่
อ
๋
อแต่ก็ใช้แบบกระดาษสแกนเอาก
ระดาษ
เออพูดถึง
ก็จะลงสี
NFT แล้วแบบอย่างเราเห็นกันที่เขาที่หายของเราเอาเล่มหนึ่งแบบปกเล่มหนึ่งมาแบบวางประมูลครับไม่แน่ใจว่าประมูลหรือว่า
ประมูล
ตอนนั้นประมูลใช
่ครับ
เออตอนนั้นคือแบบตอนนั้นคือนั่งคุยกันยังไงบ้างครับเรื่องการแบบลง NFT อะไรเงี้ยเออเพราะว่ารู้สึกผมคุยกันในทีมบอกว่าเป็น
ไอเดียที
่เป็นไอเดียที่ดีมาก
ดีมากๆเลยนะ
มันเป็นตอนนั้น NFT ตอนที่เราเอาขายปกขายหัวล้อเล่มหนึ่งไปลงอ่ะ NFT เป็นเรื่องที่แบบโคตรใหม่เลย
ไม่
เชื่อว่าคนจำนวนมากงงว่า NFT คืออะไรด้วยซ้ำ
ตอนนั้นเพิ่งบูมเลย
เออแต่เหมือนก็แบบขายหัวล้อก็คือเราอ่ะก็เป็นสื่อเป็นแบบหนังสือเป็นเกี่ยวกับภาพอะไรเงี้ยก็ในเมื่อเห็นว่ามันเป็นสิ่งใหม่เราก็อยากจะเข้าไปทดลองดูด้วยการเอาปกเล่มหนึ่งนี่แหละไปลงตอนลงก
็เหมือนคำทำทาง
เหมือนคำทางยังไม่รู้ยังไม่รู้แบบดี 100% อ่ะทดลองลงดูแล้วก็ขายได้เอาจริงตอนนั้นขายได้ตอนขายได้มันบอสยังเดินมาถามเลยว่าที่ประมูลได้เนี่ยมันเยอะไหม
ซึ่งจำได้ว่ามันเยอะประมาณนึง
น
ะผมจำได้ว่ามันเยอะอยู่นะ
จำได้ว่าพี่นกเคยบ่นให้ฟังว่าแบบตอนทำเสร็จใหม่ประมูลเสร็จใหม่ยังไม่รู้วิธีเอาออกแล้วแบบแกผ่านหลายวันมากจะเอาออกได้แล้วยังดีที่ราคามันขึ้นในระหว่างช่วงวันที่หายไป
คือขายก็ได้ก็คือแบบตื่นเต้นตกใจมากรีบตะโกนบอกเพื่อนๆในกองว่าเอ้ยขายได้แล้วขายแล้วก็จะแบบอ๋อตื่นเต้นบางคนก็จะบอก NFT คืออะไรอะไรอย่างง
ี้
บางคนยังไม่รู้จักกันเลยคร
ับ แต่ตอนนั้นก็คือพอขายตัวนั้นได้แล้วแต่ก็หยุดไปเพราะว่าก็ด้วยความไม่เข้าใจอ่ะก็หยุดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นสักพักนึงอ่ะค่อยทางขายหัวล้อก็คือมาดูเรื่อง NFT แบบอย่างจริงจังแล้วปัจจุบันก็คือมีพวกแก๊กอวาร์ดหรือว่าภาพแบบลายเส้นภาพบกภาพตัวละครบางปอนหนูหินเงี้ยลงขายอยู่ใน OpenSea กับ Foundation อยู
่
งานอวัต
ก็มีงานลงไปประมาณหนึ่งเลย
ตอนนี้ก็คือมีลงขายถ้าไปเซิร์ชในขายหัวเราะในนั้นก็จะขึ้นมา
ขายหัวเราะ
ผมว่ามันก็ดีแหละมันก็ร่วมมันเป็นอะไรว่าความร่วมสมัยในเรื่องกับที่กับสมัยก่อนเอามาใช้ร่วมกัน
อ
่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าของพวกเนี้ยบางอย่างมันสมุดเล่มแรกเนี่ยมันมีโอกาสหายไปนะเว
้
ยแต่ว่ามันพอเป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วอ่ะมันอยู่ยาวขึ้นนะในแง่แบบทุกวันนี้นะไฟล์ดิจิตอลช่วงนี้มันอยู่มันพอเป็นเอ็นที่มันอยู่บนคลาวอ่ะมันแบบน่าจะหายไปได้ยากขึ้นก็ช่วยเซฟบางอย่างได
้มันเหมือนมันเปลี่ยนยุคอ่ะเหมือนแปลงร่างนิดนึงเหมือนกันเนาะเป็นอีกอันนึง
แต่แค่คิดทุกนี้คืออิตาเลียมค่าแก๊สแพงมากครับก
็ไท
ยตอนนี้ลง
แล้ว
ลงแล้วป่ะ
เปลี่ยนไปเจ้าอื่นก็ดีคร
ับ ตอนนี้กำลังลงอยู่แต่ว่าเพราะว่าตอนมาใหม่ๆอ่ะตอนที่ NFT บูมใหม่ๆก็ไปลง OpenSea กันมันจะใช้อีเธเรียมแต่ตอนนี้มันเปิดแพลตฟอร์มอื่นเช่นอื่นใช่แล้วก็เป็นพวกแบบเหรียญถูกกว่านั้นก็ไปหาลงเอาได
้คือ OpenSea ก็มีเหรียญอื่นแล้วใช่ไหมตอนนี
้ตอนนี้มีแล
้
วอ๋อมีเยอะแล้วนะ
ใช่ป่ะมีหลายเชนแล้วเราไปสอบได้
crypto.com มีอะไรอีกที่ชื่อจำไม่ได้จำยากหน่อย
มี Binance มีอะไรเยอะ
ๆโซล่าพอพูดเรื่อง NFT อ่ะวันนี้ก็เพิ่งคุยกับพี่เบนในแง่นี้เหมือนกันเพราะว่าพี่เบนก็เพิ่งขายให้คุณแวนได
้โอ้แวนพง
เอาเรื่องเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเครดิตประมาณนึงนะมันเป็นเรื่องแบบมันก็ดีเบตกันยากว่างานอาร์ตมันบางทีค่าของมันก็เกี่ยวกับความเป็น
ชื
่อเสียง
แต่ผมรู้สึกว่าปกติมากเลยนะ
ใช่มันเป็นเรื่องปกติมากที่เราเคยคุยกันว่าแบบพอมันเปลี่ยนแพลตฟอร์มมันเหมือนเดิมอ่ะมันแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มปะ
ก็แค่คุณรู้จักคนนี้อยู่แล้ว
มันก็เลยยืนยันเหมือนกันว่าการเป็นแบบตำนานของใครหัวล้อมมันก็เลยมีชื่อในแง่นั้นด้วยอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบสมมุติแล้วถ้าเป็นงานของนักเขียนใหม่พี่คิดว่ามันจะเป็นไงผลที่ออกมาหรือว่ามันเป็นด้วยแบรนดิ้งของใครหัวเราะด้วยหรือเปล่าที่อาจจะช่วยให้ขายได้หรืออะไรเงี้ยพี่ว่าเกี่ยวไหมหรือแม่งเป็นเรื่องของตำนานของยุคนั้นด้วยอ๋
อ
เข
้
าใจไหมผม
จริงๆการขาย NFT ได้มันเป็นเรื่องของราคาของความน่าเชื่อถือคือแบรนด์ขายหัวเราะอ่ะก็คือเราก็หลายสิบปีอ่ะทีนี้การลงงานคือ คือเวลาคนซื้อ NFT เขาจะมองว่างานคนที่เอามาลงงานเนี่ยงานชิ้นเนี้ยมันจะอยู่มันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือคือถึงจะมูลค่าในตัวเองหรือมูลค่าต่อจิตใจถ้าเขาชอบงานเนี่ยเขาก็ซื้อเขาก็ถือว่าเขาเชื่อถือในงานที่เขาซื้อใครหัวเราะเอาแก๊กไปลงถ้าเป็นนักเขียนใหม่ๆก็เขียนใหม่ก็ยังอยู่ในชื่อใครหัวเราะก็ถือว่าคือเราก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งก็คิดว่าน่าจะขายได้หรือถ้าเม้งจะเข้าไปซื้อก็ได้นะยังไม่หมดยังเหลืออยู
่โอ้ยเหรียญผมเหลือแบบนิดเดียวเลยตอนนี
้แวบมาได้ไง
ขายเก่ง
ขายเก่ง
แต่งานที่ลงปัจจุบันก็จะเป็นที่ลงไปก่อนแล้วจะเป็นพวกงานของแบบอาวัตพี่ตายนี่ก็คือนักเขียนระดับตำนานนะครับแต
่
ก็มีโปรเจกต์ที่จะเอางานชิ้นอื่นๆอ่ะลงเติมลงไปเพิ่มเรื่อย
ๆ
ก็งานนักเขียนใหม่ก็อาจจะมีเติมเพิ่มขึ้นไปทีหลัง
เพราะผมว่ามันน่าสนใจดีที่แบบอันไหนในเรามีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วอ่ะมันก็อาจจะนำสิ่งใหม่ไปได้ด้วยนอกจากสิ่งที่เป็นตำนานเราไม่ต้องสงสัยชื่อเขาอยู่แล้วไงแต่แค่รู้สึกว่ามันก็ดูเป็นช่องทางที่นำเสนอสิ่งใหม่ได้ด้วยเนาะ
เคยคุยกับพี่โจเหมือนกันว่าแบบในแง่หนึ่งแล้วมันมีความแบบใครเรามีความเป็นมิวเซียมนะการแบบเป็นมิวเซียมศิลปะในยุคก่อนอะไรเงี้ยเวลาพอมันเป็นขายใน NFT แล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นโดยที่แบบเห็นภาพมากขึ้น
ก็ดูขายของเรามหาสนุกมันเป็นการแบบเรพรีเซนต์คำว่าการ์ตูนไทยพอสมควรในสายตาหลายคน
มันเป็นยุคแบบรากฐานเหมือนกันมั้งหมายถึงว่าจริงๆมันก็มีก่อนหน้านั้นแหละแต่หมายถึงในมันเป็นช่วงบูมป่ะผมรู้สึกว่า
ความแมส
มันบูมมากๆเลยอ่ะแบบ
มันเกิดในช่วงที่การ์ตูนญี่ปุ่นกำลังดังด้วยแต่ว่าแล้วตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่
า
การ์ตูนไทยอ่ะมันมีน้อยแล้วก็เป็นการ์ตูนไทยที่อ่านง่ายอ่ะมีน้อยและอีกอย่างนึงความเป็นการ์ตูนที่แบบมันมีพระอภัยมีวรรณคดีมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีในการ์ตูนญี่ปุ่นพอเป็นความเป็นไทยอ่ะมันรู้สึกว่ามันรีเลทแล้วคนก็แบบสนใจผมมันก็เลยมาในช่วงนี้มันไม่มีอะไรไม่มีโซเชียล
มันจริงๆมันเป็นโซเชียลแบบนึงด้วยซ้ำไปพอพี่ตอนนั้นพี่บัฟเฟอร์พี่โชคพูดใช้คำว่าจดหมายเหตุมันก็เลยมีความเป็นแล้วยิ่งมันออกไลน์ตอนนี้มันยังเหมือนเดิมปะรายวีค
ตอนนี้รายเดือน
รายเดือน
รายเดือนเมื่อก่อนจะเป็นรายสัปดาห์
วันพุธปะผมจะไม่ผิดวันพุธป่ะวะ
วันพุธนี่นานมากแล้ว
ผมว่าผมคุ้นๆว่ามันเป็นตอนวันพุธ
ต้องไปรอซื้อทุกวันพุธหรือวันอังคารจำไม่ได้ไปวันไม่ได้แล้ว
จำได้ว่าพอแม่งมันมีความเป็นโซเชียลในสมัยนั้นนิดนึงอ่ะ
เพราะว่าสมมติว่าผมอ่านเล่มเดียวกับคุณแล้วผมเล่นเอาแก๊กเนี่ยไปเล่นกับคุณแล้วเล่นคุณก็จะรู้อ่ะแล้วคุณก็ไปเล่นต่อ
ใช่แล้วสมมติว่าสัปดาห์นั้นอ่ะหรือสัปดาห์ที่แล้วหนังเรื่องอะไรเข้าอ่ะพี่ต่ายรอแล้วนะในผมจำได้มันจะมีหน้าแรกๆที่เป็นแบบเอาโปสเตอร์หนังมารอ
แซวหนัง
แซวหนังใช่สั่งแนวแล้วแบบมันเลยมีความเป็นเหมือนโซเชียลมีเดียในยุคนั้นเหมือนกันที่ทุกคนจะแบบ
ต้องเล่นตาม
ใช่เป็นเรื่องเหมือนสมัยนั้น
เราก็รู้ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไร
เราตามข่าวเดียวกันเราดูละครเรื่องเดียวกัน
ข่าวที่ไม่ต้องดูข่าวอะไรเงี้ย
ก็เลยจริงๆมันน่าสนใจในการแบบมันก็เลยอาจจะทำให้เขาตีตลาดได้ด้วยป่ะเพราะผมรู้สึกว่าคนมันคอนเน็กต์กันด้วยเรื่องในสังคมนิดนึงอ่ะ
มันอ่านได้หมดครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อ่านได้หมด
มันเป็นเรื่องเบาสมองด้วยแหละถ้าถ้าการ์ตูนเมื่อก่อนการ์ตูนไทยเมื่อก่อนก็จะนึกภาพออกก็คือการ์ตูนที่แบบเส้นหนัก
ๆ
การ์ตูนผี
ซึ่ง
อันนั้นก็เป็นอีกเสน่ห์นึงของการ์ตูนไทยเพียงแต่ว่าการ์ตูนคิดว่าการ์ตูนไข่หัวล้อเนี่ยออกมามันมีความผสมระหว่างความเป็นไทยกับความคลีนของลายเส้นเหมือนมังงะญี่ปุ่นมารวมเป็นวันนี้แล้วก็เป็นเรื่องตลกที่แบบช่องหน้าเดียวจบไม่ต้องคิดมาก
อ
ันนี้อ่านว่าจบ1แก๊กพลิกไปจบ1แก๊กอย่างเงี้ยคนก็แบบซื้ออ่านได้แบบสบายๆไม่ต้องคิดมากมันเป็นการก็เป็นอีกเรียกว่าอะไรใครเครียดเหร
อ
ใ
ครผ่อนคลายอ่ะ
ก็พอพูดถึงตัวผีอ่ะผมนึกถึงนี่เลยนะน้าปุ๋ยอ
่
ะ
ชอบน้าปุ๋ยมาก
ผมชอบเส้นแกมากนะกับเนื้อเรื่องด้วยก็คือว่าเนี่ยความแตกต่างของการ์ตูนผีขายหัวเราะกับการ์ตูนผีที่อื่น
อ
่ะมันเป็นอย่างงี้เว้ยอะไรเงี้ยเส้นก็คลีนแล้วมุกก็ดูแบบง่ายขึ้นตลอด
น้าปุ๋ยขึ้นชื่อเลย
แต่เขียนแกก็เขียนหลอดในบางทีเหมือนก
ัน ใช่บางทีแกลายเส้นแกคลีนดูสบายตาแต่ว่าด้วยความคลีนอ่ะแกทำให้แกแบบใส่ดีเทลอะไรพวกเนี้ยเข้าไปได้อย่างแบบผีแบบตาโบหรือยิ้มเนี่ยยิ้มเนี่ยฟันแกจะแบบใส่รูใส่แบบการสานเส้นแล้วลิ้นยาวๆออกมาใส่แบบดีเทลลิ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเส้นมันคลีนอ่ะมันใส่รายละเอียดเพิ่มขึ้นได้มันก็ยิ่งดู บางทีก็ดูหลอนเหมือนกัน
น่ากลัวขึ้น
ใช
่ในแบบในแบบหนึ่ง
พี่ปุ๋ยเนี่ยเป็นคนแรกๆที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการลงสกรีน
อ๋อผมว่าทำไมแกลงแบบเนียนอ่ะมาดูคอมพิวเตอร์มากๆ
ครับก็คือเหมือนยุคนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครนะส่วนใหญ่ก็จะลงด้วยมือกันแบบตัดแปะแต่พี่ปุ๋ยเนี่ยจะเป็นคนแรกๆที่แบบใช้ Photoshop แล้วก็มันลงเองทำเองแยกเส้นลงเลเยอร์สกรีนนำด้วยตัวเองอะไรเงี้ย
เออเพราะเส้นแกมีความกราฟิกนะตั้งแต่ยุคแบบยุคนั้นเลย
นอกจากกราฟิกแล้วยังดูแบบการ์ตูนฝรั่งอ่ะดูดิสนีย์อ่ะความแบบ
คมอะไรเงี้ย
หัวโตตัวเล็กมือใหญ่อะไรเงี้ย
ใ
ช้เทคนิคประมาณนั้น
อย่างที่ทีเคบอกว่าตอนเอาวัดแบบการ์ตูนตัวการ์ตูนมีสเกลมีสูงมีกลม
ๆ
ของพี่ปุ๋ยก็คือเป็นแบบเหมือนขั้นกว่าขึ้นไปอี
กกว่าอีก
บางทีแบบตัวละครแบบก็หัวธรรมดาแหละแต่ใส่หูแบบหูใหญ่เกือบเท่าหัวอะไรเงี้ย
อ
ันนั้นถ้าเทียบง่ายๆเทียบกับการ์ตูนญี่ปุ่นก็เหมือนวันพีซเงี้ยวันพีซการออกแบบตัวละครเนี่ยเคยอ่านมาก็คือส่วนใหญ่คนที่จะวาดให้สเกลผิดสเกลเนี่ยเขาต้องแม่นเรื่อง
สเกล
ปกติมาก่อนเขาถึงจะสามารถขยายได้โดยที่ดูไม่แปลกไม่ขัดเขินซึ่งก็พี่ปุ๋ยก็เป็นน่าจะเป็นสไตล์นั้น
เออไม่ได้คิดถึงแง่นี้ขนาดนั้นเลยจริงๆมันคือการออกแบบตัวละครให้เด่นมากๆด้วยนะ
มันจะได้มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
โอเคครับมันมีนอกจากเรื่อง NDP มันมีเรื่องอย่างที่แบบผมอยากถามทุกพี่ก็คือเรื่องที่ใครเราไปคอลแลบกับการลอมบอย
เฮ้ยจริงๆในโซเชียลผมค่อนข้างหายกันนะคนแชร์เยอะมาก
คนแชร์อย่างเยอะเลยช่วงนั้น
คือตอนทำงานเป็นไงครับ
เออมันเกิดขึ้นได้ยังไง
เออมันเริ่มยังไงก่อน
ผมว่ามันก็น่าจะมาจากการที่พี่บู
้คุณบู้
บู้เสล
อพี่บู้
เป็นเจ้าของลอมบอยเนี่ยเขาชื่นชอบในแบรนด์ไขวล้อแล้วก็เหมือนกับเราที่เป็นเด็กที่อ่านไขวล้อมาตั้งแต่เด็กจนมาถึงวันนึงเนี่ยที่เขามีกำลังมากพอก็คืออยากจะสวมใส่สิ่งที่ตัวเองชอบตั้งแต่เด็กๆอยากจะมีแบรนด์ที่แบบมาคอลแลบกันเอ้ยอะไรนะเห็นแบรนด์ที่เราชอบตั้งแต่เด็กๆมาคอลแลบกับแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความเมตตานะ
ความเมตตา
โอ้โหความเมตตาของพี่บู
้ถ่อมตัวมาก
ก็เลยทำให้เกิดคอลเลคชันนี้ครับ
อ๋อคือพี่บู้ติดต่อมาก่อนเลยใช่ไหม
โหดีนะ
เออแล้วแบบมีเหตุผลไหมว่าทำไมพี่บู้เลือกลายอวัตหรืออะไรเงี้ย
ก็น่าจะด้วยความคลาสสิกแหละ
ใช่ก็เหมือนกับมันเป็นลายเส้นที่ใครเห็นก็ต้องนึกถึงไขวัลเลาะมันก็คือย้อนกลับไปว่าอาวัตเท่ากับปกไขวัลเลาะอะไรประมาณนั้น
อาวัตเท่ากับติดเกาะอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่
จริงๆในคอลเลกชันก็มีนอกจากอาวัตก็มีอาจุ๋มจิ๋มด้วยคือ2คนนี้ก็แบบเหมือนเป็นคู่หูตำนานก็มีเป็นลวดลายของ2คนนี้อยู่ในสินค้าด้วย
แล้วนอกจากของลอมบอยแล้วเราจะได้เห็นมีคอลแลบอะไรใหม่ๆบ้างไหมครับ
มีสปอยไหม
สปอยไม่ได้
สปอย
เอาจริงๆก็มีอนุญาตมาอันหนึ่งเพราะมันใกล้จะเห็นกันแล้ว
แม่ไรแล้ว
ก็คือรองเท้าพลายของพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร
่
ก็จะเป็นรองเท้าพลายนี่จะมี3เราบอกได้ถึงแค่ไหนวะก็3ลวดลายรองเท้าลายโจรมุมตึกรองเท้าลายนินจาจอมยุทธ์เงี้ยรองเท้าลายแบบบกกไก่ย่างอะไรอย่างงี้จริงๆตอนนี้เขามีแบบปล่อยภาพออกมาหรือยังเนี่ย
ก็ถ่ายแบบกันอยู่มั้งเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ
ก็จริงๆก็
เป็นยังไง
อีกเร็วๆนี้ก็น่าจะคงประกาศแล้วก็มีตัวอย่างสินค้าออกมาให้ดูจริงๆเรื่องการคอลแลบอ่ะมันยังนอกจากอันนี้แล้วก็ยังมีอันอื่นที่ยังออกมาพูดไม่ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันก็มีการคอลแลบที่นอกจากสินค้ายังมีการคอลแลบประเภทแบบ
คอนเทนต
์แบบตัวการ์ตูนมาเจอกันอย่างมีเพจนัดเป็ดตัวการ์ตูนเพจนัดเป็ดมาอยู่ในแก๊กไข่หัวเราะหรือตัวการ์ตูนแก๊กไข่หัวเราะไปอยู
่
อยู่ในแก๊กนัดเป็ดแล้วก็แบบต่างฝ่ายก็ต่างอัพแล้วก็ถึงกัน
อุ้ยน่าสนใจ
วันนี้ต้องติดตามนะในช่องทางของไข่หัวเราะ
มีติดตามเยอะเลยเพราะว่ามีลูกค้าผมเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่ด้วยนะแล้วเป็นมึงไปชวนด้วยนะแบบ
จริงวะ
อันนี้ไม่ใช่แอดเวอร์นะครับชวนเรื่องอาวัตมาจริงๆอ
ันนี้มาคุยเฉยๆนะครับใช่ครับ
ซึ่งเรื่องอาวัตก็มีอยู่นิดเดียว
แต่ว่าถ้ามีใครอยากเข้าก็เข้าได้นะครับ
พวกผมขายได้หมด
พวกผมขายเก่งดูเทมนี้เป็นตัวอย่างนะ
ผมทำงานโฆษณาครับผมขายได
้เออแต่ผมว่ามันน่าสนใจที่พอมันเป็นเรื่องคอลแลบมันทำให้เห็นว่าแบบเหมือนเรื่อง NFT นิดนึงเหมือนกันนะว่ามันทรานส์ฟอร์มจากมันแปลงร่างอ่ะจากสิ่งนึงไปเป็นอีกสิ่งนึงอ่ะแล้วยังเหมือนที่ TK บอกด้วยมึงเหมือนแบบ ชีวิตมันยาวขึ้นอ่ะแล้วมันไม่ได้แค่ยาวขึ้นอ่ะพอบอกว่ารองเท้าจนมุมตึกกูก็อยากได้ อย่างน้อยก็อยากเห็นนะ ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
ก็จริง
แล้วพี่มองยังไงเรื่องความแบบผมว่ามันคือคำว่าการปรับตัวด้วยป่ะกับยุคเนี้ย
สมัย
อะไรอย่างเงี้ย
ว่าการไปสู่ดินแดนใหม่ๆคือใครคนละก็อยู่กับหนังสืออยู่กับนิตยสารอ่ะมานานหลายสิบปีกี่สิบปีแล้วจนแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยความแบบเป็นสื่อเป็นคือตอนนี้มันเป็นยุคของออนไลน
์
ก็คือเรียกว่ามองหาช่องทางการแบบไปอยู่ในดินแดนใหม่ๆมาอยู่ทางออนไลน์ทาง YouTube Twitter TikTokรวมไปถึงการแบบไปอยู่บนสินค้าไปอยู่บนงานการ์ตูนที่อื่นอะไรเงี้ยใครหัวเราะตอนนี้ก็คือมองช่องทางแถวนี้แล้วก็กำลังหลายอย่างก็กำลังทดลองหรือบางอย่างก็คิดว่าก้าวหน้าไปด้วยดีประมาณนี
้จริงๆถ้าพูดถึงการทดลองไอ้การปรับเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆอ่ะก็คือสมัยก่อนที่เมื่อกี้ที่บอกอ่ะตั้งแต่เล่มใหญ่ A4 แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเล่มเล็กฉบับกระเป๋าให้คนถือง่ายเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์ขายอีบุ๊กมีแอปมีอะไรเงี้ยก็คือมันมีการเปลี่ยนมาโดยตลอดครับเพื่อให้เข้ากับพวกยุคสมัยเนี่ยเข้ากับเด็กๆ เข้ากับคนยุคนั้น
อืมโอเค
ผมรู้สึกว่าแบบเพจขายหัวล้อช่วงหลังดูเป็นอินฟลูเหมือนกันนะ
ใช่แอบรู้สึกว่าแบบในเพจมันก็มีการมันมีขายบางอย่างด้วยแล้วก็มีแก๊กบางอย่างที่แบบมันเขาเรียกอะไรอะอัปเดตมากๆอ่ะ
อ
ัปเดตกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากๆอะไรอย่างเง
ี้
ย
มีแบบไอ้นะคอลัมน์ตรวจหวยอะไรอย่างเง
ี้
ย
หวยออกปุ๊บโค้ดทันที
อันนี้ทีมงานจะอินเป็นพิเศษ
อันนั้นผมชอบมากแล้วจะแบบมีลูกค้าอยู่ข้างล่างเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
นอกจากโพสต์ลงเพจออนไลน์ตอนนี้ก็มีส่งเป็นอีเมลขายหัวล้อ FC ขายของอีก
แล้วอันนี้ผมไม่รู
้ขายหัวล้อมีคือสมัครอีเมลแล้วก็
จังหวะก็ดี
เก่งจริงนะคนนี
้ถ้าไม่ขายเดี๋ยวกลับไปโดนบอสว่าก็มันจะเป็นอีเมลที่เลือกแก๊กใหม่คือบอกก่อนว่าตอนโพสต์ลงเพจลงออนไลน์เนี่ยจะมีแก๊กใหม่ผสมแก๊กเก่าเพราะว่ามันต้องอาศัยการดูว่าแก๊กไหนที่เข้ากับสถานการณ์ช่วงนั้นก็เลยแบบมีการแบบรีรันแก๊กเก่าบ้างแต่อีเมลขายหัวเราะนี่คือขายหัวเราะ FC ไม่เรียกว่าขายหัวเราะ FC ก็คือเป็นแก๊กใหม่ล้วนๆส่งให้อ่านทุกวันอังคารแต่ก็ไม่ถึงจำนวนหน้ามันก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะแบบ6แก๊ก7แก๊กอะไรเงี้ยต่อ1อีเมลแต่ว่าฟรีแล้วก็น่าจะ
มีแบบตัวอย่างเรื่องสั้นแบบมีลิงก์ตัวอย่างอ่านอยู่นิดนึงแล้วก็กดลิงก์เข้าไปฟัง YouTube ได
้
เป็นเรื่องราว
ถ้าคิดถึงแบบใครหัวเราะที่รออ่านทุกสัปดาห์เป็นหนังสือก็อาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นแบบลองรับทางอีเมลด
ูผมรู้นะเนี่ย
ตอนนี้มีซีรีส์ใหม
่
เดี๋ยว
เอาแล้ว
ขายอะไรนักหนาวะ
เปิดประตูให้เขาแล้ว
ของไงครับเรื่องมือปืนนะ
ผมเขียน
ผมต้องมองหน้าเขาว่าเขาเป็นคน
ไม่มันเป็นซีรีส์คือเรียกว่าเป็นการทดลองสนุกมากกว่าคือเมื่อก่อนบางคนน่าจะเคยจำได้ว่าเมื่อปี2ปีก่อนมันมีการ์ตูนที่แบบจระเข้จะตายในอีก100วันไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือเปล่า
ผมชอบมาก
ตอนมันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบเป็นชีวิตประจำวันของจระเข้ตัวนึงแต่จระเข้ตัวนี้มันก็คือใช้ชีวิตแบบคนนั่นแหละแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ละวันไปแล้วตอนจบอ่ะจะบอกว่าจระเข้ตัวนี้จะตายในอีก100วันพอแก๊กต่อไปก็แก๊กชีวิตประจำวันธรรมดาแล้วจระเข้ตัวนี้จะตายในอีก99วันตอนนั้นก็คิดว่าไอเดียอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจเลยแบบอยากลองเขียนดูก็คิดไปคิดมาก็เอาอะไรมาลิงก์กับขายหัวเราะได้บ้างก็จะเป็นก็เลยได้มาเป็นมือปืนขายหัวเราะมีแก๊กมือปืนที่เป็นหนึ่งในแก๊กคลาสสิกอยู่น่าจะจำกันได้ก็คือเอามาเขียนว่าไอมือปืนคนเนี้ยอีก50สัปดาห์เพราะว่าส่งหัวไขหัวเราะอีเมลรายสัปดาห์อีก50สัปดาห์จะกลายเป็นนักเขียนไขหัวเราะแล้วแล้วก็ส่งไปเหมือนแบบเป็นทดลองแล้วก็เป็นแก๊กเอ็กซ์คลูซีฟของอีเมล
อ๋อนี่คือจะมีให้อ่านเฉพาะในอีเมลเดียว
ใช่ครับ
ลักษณะมือปืนคนนี้จะเป็นคนที่เกลียดเรื่องตลกเหมือนโปยว่าเป็นคนที่เกลียดเรื่องตลกแต่จั่วไว้ว่าอีก50วันก็จะเป็นนักเขียนการ์ตูนกับวะเลาะ
อ๋อก็ต้องแบบ
คาแรคเตอร์จัดนะ
รอดูนะว่าจะได้ว่าหลุดยังไง
ก็ต้องรอติดตามก็ถ้าเกิดอ่านต่อเนื่องเรื่อยๆก็น่าจะจบสิ้นปีนี้พอดี
วางแผนไว้แล้วให้จบสิ้นปี
50สัปดาห์ก็ปีนึงประมาณ
พอฟังพี่พูดถึงบอสอะตอนนี้บอสของพี่นี่คือยังเป็นบอสกอเวติสอยู่ป่ะครับ
เราเรียกวิติดด้วยนะแบบติด
แบบการ์ตูนจัดๆเลย
คือคุณวิติดก็ยังเขาก็ยังค
ุ
มภาพรวมอะไร
ภาพรวม
อยู
่
แต่คนที่ดำเนินให้มันเป็นไปจะเป็นคุณนกโชติกา
อ๋อพี่นก
และ
แล้วก็
น้องนิว
บอล
พิชาก
ับพวกเรา
สำหรับคนที่แบบอ่านแขกหัวเราะมหาสนุกมานานจะเห็นตัวละครแฝดเน
า
ะคุณนิว
คุณจะมี
5คน
จะมีพี่น้อง5คนคนโตก็คุณนิวคนกลางก็เป็นคุณนาวแล้วก็เป็นแฝด3อีกทีนึงถ้าจะอยู่บนปกมหาสนุกเห็นกันอยู่บ่อย
ๆ
ก็ถ้าคนที่แบบอ่านไม่ได้คิดอะไรมากภาพจำยังเป็นเด็กๆกระเปียก็เขาก็โตมาเป็นบอล
แล้ว
โตเป็นบอลพวกเราแล้วครับ
บอลพวกผมนั่นแหละก็เหมือนกับรับช่วงกิจการต่
อ
ก็เหมือนมันก็จะเหมือนกับที่บอกวิทิศรับช่วงต่อจากคุณบรรลือแล้วก็จะมีน้องนิวเนี่ยต่อจากบอกวิทิศ
ไปเป็นเจน3
ใช่
แล้วคนชอบจำว่าบอกวิทิศแกอ้วนแกเคยอ้วนจริงปะ
เมื่อก่อนเคยอ้วนเน
า
ะ
อ้วนหรือเปล่าคือคิดว่าก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์อวบมั้ง
มีน้ำมีนวลแต่เท่าที่ฟังมาจากพี่ๆนักเขียนเนาะเขาก็จะบอกว่าถึงแกจะอ้วนนะแกก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองตลอดนะก็จะแบบสะอาดสะอ้านออกกำลังกายตลอดอะไรอย่างนี
้
ก็จะไม่ได้อ้วนสุดขนาดนั้นในแก๊ก
ก็คือเติมขึ้นมานั่นแหละ
ใช่ให้มัน
เป็นแบบ
คา
แร
ค
เตอร์อ้าวเหรอนี่คือบอก
ว่า
ที่เราเห็น
ตั้ง
แต
่เด็กแล้วมาเห็นตัวจริงแบบเอ้าเชื่อแกยังผอมเลยวะอะไรเงี้ย
ยังหนุ่มอยู่เลยนะ
คนเดียวกันเหรออะไรเงี้ย
โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะ
แต่ผมว่าเห็นภาพรวมดีนะพอพี่ใช้คำว่าแบบมีความชดเชยบางอย่างจากหนังสืออะไรอย่างเงี้ยผมเพิ่งรู้เรื่องอีเมลนะซึ่งกูตื่นเต้นเหมือนกันนะ
ผมรู้เหมือนกัน
มันก็ได้ฟีลดีเหมือนกัน
ไอ้เหี้ยแบบอ๋อหรอมีแบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าบางอย่างเราก็ยังยึดผมแบบส่วนตัวนิดนึงอันนี้ก็อาจจะดูความเห็นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ขอโทษด้วยครับแต่ผมก็รู้สึกเอ้ยเราก็ยังยึดภาพเก่าของการเป็นเล่มของมันเยอะมากๆแต่จริงๆแล้วมันพอมันเห็นความคอลแลบหรือของอะไร
มันมีแบบ
มันก็ไปไกล
ใหม่เยอะ
ไปไกลเยอะแล้วเหมือนกันนะซึ่งผมว่ามันก็ดีเพราะว่าแบบแบรนด์อะไรก็ตามแต่มันถ้าไม่ปรับตัวในที่สุดมันก็หายเหมือนกัน
จริ งชื่อเสียงที่สร้างมานานมันน่าเสียดายที่เกิดแบบ
ใช่ๆ
ไม่ได้ปรับตัวซึ่งเราก็แอบเชียร์ใครว่าเราอยู่ห่างๆนะว่าแบบเขาก็
อยู่ใกล้ๆกัน
ทำกันไม่เ
ล
ยไม่เรียกว่า
ชั้นเดียวไอ้
เดียวกัน
ชั้นเดียวอยู่ตึกเดียวกันเราเนี่ยไอ้บ้า
ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดพูดในแถวฐานะแบบผู้ฟังเน
า
ะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าชีวิตในแขกการ์ตูนเป็นไงบ้างวะพี่
อ๋อโอเค
ก็เมื่อก่อนเขาชอบมีภาพจำว่านักเขียนไส้แห้ง
ไส้แห้งจริงไหม
ตอนนี้ก็ยังแห้งอยู่
ถามตรงไปตรงมา
คือคิดว่าแห้งเป็นบางจังหวะคือผมอันนี้ในเอาแชร์จากประสบการณ์ตรงของผมเองผมแบบคือผมก็เป็นเรียกว่าเป็นนักเขียนการ์ตูนคนหนึ่งก็ได้เหมือนกันเวลาคิดเวลาอะไรพวกเนี้ยมันจะเหนื่อยใช้พลังงานสมองแล้วผมอยากกินอะไรผมจะกินด้วยพฤติกรรมอย่างเงี้ยสิ้นเดือนมันก็จะกลายเป็นแห้งต้องกินแต่มาม่าไงเขาก็อาจจะหยิบอะไรแบบช่วงที่แบบไม่มีตังค์เต้นเดือนมากินมาม่าเนี่ยมาเป็นแบบนักเขียนไส้แห้ง
แสบ
แล้วแบบเวลาเขารับเงินน่ะพี่ผมอยากรู้ว่ารับเป็นรายเดือนหรือแบบเป็นรายแผ่นหรือรายอะไรอย่างเงี้ยคือในสมัยก่อนมันจะพี่พ่อมีมุกกับแผ่นละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวนี้มันยังเป็นอย่างเดียวปะ
จริงๆก็เป็นรายแผ่นคือ
เป็นรายแผ่น
เบิกแต่ละงาน
อ๋อนี่แสดงว่าถ้าเกิดขยันปั่นมาเยอะเงี้ยก็ได้เยอะ
ก็ต้องคุณภาพดีด้วย
ก็ต้องผ่านหมดด้วยใช่ไหม
ก็ต้องผ่านด้วย
คือถ้าไม่ใช่ว่าปั่นเยอะแต่แบบเป็นหน้าแบบ
โกง
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 โกงก็จะไม่ได้
ผมดำ
ก็จะไม่
เยอะ
ก็จะ
มีโกงก็จะมีแบบนโยบายนิดนึงว่าแบบอย่าโกงคนอ่านด้วยอะไรก็ควรจะแบบควรให้แบบตอบแทนเขาที่เขาอ่านเรา
เข้าใจเงินซื้ออ่านเราก็ต้องส่งผลงานให้เต็มที
่
ก็เหมือนพวกเราอะทีเค
อยากโกงอยากโกง
ม
ัน
ก็เหม
ือ
นทุกคน
อะ
นี่พวกคุณโกงกันยังไงเหรอ
ไม่มีอะไร
มีบอกถึงทุกคนครับอยากโกงอยาก
โกงอะอยากโกงอะ
โตไปไม่โกง
ครับ
โตแล้วก็อยากโกงอะไม่ใช
่โอเคผมว่าครบถ้วนแล้วแหละครับ EP นี้ครับก็อาร์ทเวิร์ด EP นี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ติดตามฟังอาร์ทเวิร์ดได้ทุกวันพฤหัสครับช่วงทางของสมาร์ทแคสต์ครับผมวันนี้ก็ผม5คนครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
ขอบคุณมาก
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ